habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa habeen ay jimca soo galayso 17-ka bisha Diseembar ee sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a booliiska gobolka Queensland ee dalka Australia oo toogasho ku dilay wiil 22 jir Soomaaliya oo ay sheegeen inuu midi ku weeraray ciidamada booliiska.
Waxaa la sheegay hadda kaamerooyin iyo information soo baxaya oo dad baabuur watay ay soo duubeen in uu ka carariyey oo uu yidhi jeebka gacmaha gashaday oo uu dib ooga gurkay ooga dukay, laakiin ay iyagu ku siqeen.
waxaan kaloon idin haynaa barnaamijkii bandhigga v o eda oo aan todobaadkan ku eegayno cadaadiska dowladda Shiinaha ay ku hayso muslimiinta ku nool dalkaas.
waxa weeyaan dadkani ma aha dad ka mid ah dadweynaha dalka China, waa dad ka dhaqan iyo diin baduwan, asal ahaanna ka duwan dadka kala duwan ee ku nool dalka Chinaha. gobolka ay ku nool yihiin ee Shenzhen wuxuu ku soo duulay dalka China in uu qabtado 1974-kii.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida oo inoo akhriso Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in madaxweyne Emmanuel Macron uu iska hubiyey inuu ku dhacay xanuunka coronavirus. madaxweynaha ayaa laga helay cudurka COVID-19 maanta, ayaa lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada Khamiistan maanta ah. waxay sheegtay in Macron la baaray kadib markii la dareemay bilowga astaamaha ugu horreeya, sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. dowladdu waxay sheegtay in Macron uu isgoodoomin doono muddo 7 maalmood ah, iyadoo la raacayo qawaaniinta u degsan dalka, isla markaana uu shaqada iyo howlaha sii wadi doono isagoo aan xafiis tegin. madaxweynaha Faransiiska ayaa ku biiray liiska madaxda dowladaha iyo dalalka adduunka ee uu ku dhacay COVID-19, oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqday 4 shalay in ay koox cilmi baarayaala u dirayaan dalka Shiinaha toddobaadka ugu horreeya ee bisha January ee sanadka 2020 si ay u baaraan asalka cudurka coronavirus ee horseeday aafada adduunka oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen in ka badan 1.6 milyan oo qof, ee guud ahaan kaysaska guud ee caalamka ee 4.7 milyan ka badan. kooxda oo ka kooban 10 xubnood ayaa baari doona xogta caafimaad iyo tijaabooyin tijaabo ah si loo ogaado sida fayraska keena COVID-19 uu uga soo aas-aasmay xoolaha uguna gudbay aadanaha iyo halka uu ka soo bilaabmay. baarayaasha badankood waxay rumaysan yihiin in fayraska oo markii ugu horreysay laga helay dabayaaqadii 2019-kii bartamaha magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha asal ahaan uu ka yimid fiidmeerta. madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyey dowladda Shiinaha in ay qarinayso macluumaadka ku saabsan aafada COVID-19. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii meesha ka saaray baaritaanka warbaahinta ee lagu cadeeyey kuwa mas-uulka ka ah sumaynta hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny in ay yihiin gacan ku dhiglayaal ka tirsan ciidamada amniga ee dowladda. isagoo ka hadlayay intii uu ku guda jiray shirkiisii jaraa'id ee sanadlaha ahaa, ayaa Putin waxa uu ku tilmaamay warbixinta sida hadalka u dhigay khiyaano, waxaana uu sheegay in Navalny uusan muhiimad weyn u lahayn in uu bartilmaameed u noqdo weerar noocan oo kale ah. Putin waxa uu intaa ku daray eedeynaya in Navalny uu taageero ka helay hay-adaha sirdoonka ee dalka Mareykanka. Navalny waxa uu ku xanuunsaday intii uu ku jiray duulimaada gudaha dalka Ruushka bishii Agoost, waxaana markii dambe loo duuliyey dalka Jarmalka si loogu soo dhaweeyo. sheybaarayaal ka tirsan Jarmalka, Faransiiska iyo Sweden ayaa sheegay in lagu sameeyey maadada Novichok oo ah isla suntii loo adeegsaday basaaskii hore ee u dhashay dalka Ruushka Sergey Skirbal iyo gabadhiisa iyagoo jooga gudaha England sanadkii 2018. Putin waxa uu ka hadlay mowduucyo kala duwan intii uu ka soo muuqday Khamiistii oo ay ku jiraan maamulka imaanaya ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ee Joe Biden. Putin ayaa sheegay inuu rajaynayo isbeddelka ku imaanaya madaxweynaha bisha January inay gacan ka geysan doonto xallinta qodobo adag oo ku saabsan xiriirka Mareykanka iyo Ruushka. Sanadkii 2017 ayaa koox sirdoonka Mareykanka ah waxa ay qiimeeyeen inuu Putin amar ku bixiyey olole saameyn ku leh doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkii 2016 iyadoo ujeedadu tahay in laga caawiyo fursadaha madaxweyne Donald Trump inuu ku guuleysto. Baaritaan dambe oo uu hogaaminayo la taliyaha gaarka ah Robert Mueller ayaa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay faragelinta dowladda Ruushka. Putin Khamiistii waxa uu ku celiyey diidmada Ruushka ee eedeymaha Mareykanka. Maamulka gobolka Koonfurta Shiinaha ku yaala ee Guangdong ayaa dacwad ku soo oogay 12 qof oo mudaharaadayaal ah oo u dhashay Hong Kong oo la qabtay iyaga oo u cararaya Taiwan, iyaga oo loo haysto eedo la xiriira inay si sharci darro ah uga soo gudbeen xadka ayaa lagu yiri war saxaafadeed Arbacadii shalay ka soo baxay xafiiska xeerlaaliyaha gobolka. Ogeysiis la soo dhigay bogga rasmiga ah ee barta bulshada ee WeChat ayaa xeerlaaliyaha degmada Yantian ee magaalada Shenzhen ee gobolka Guangdong waxaa lagu soo oogay dacwadaha Qing Mon iyo Tong Kaiyin abaabulid ah in si sharci darro ah looga soo tallaabo suuhdinta, taasoo ciqaabteeda ugu badan ay tahay 7 sano oo xariga. 8 qof oo kale oo la tuhmayo ayaa lagu eedeeyay inay si sharci darro ah uga soo gudbeen xadka ayaa lagu yiri bayaanka.
aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud oo inoo akhrisay warkii dunida. Halkaad nagala socotaana waa V O A. Aan ku bilowna wiil 22 sano jir ah oo Soomaali ah ayaa maanta booliska gobolka Queensland ee dalkaasi Australia ku toogteen bartamaha magaalada Brisbane, iyaga oo sheegay in uu midi ku hubeysnaa islamarkaana uu halis geliyey naftooda. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha V O A da Ibraahim Cumar Baafo.
Allaha u naxariistee Raage Maxamed Caabi. Waxaa saaka aroortii hore lagu toogtay bartamaha wadada weyn ee dhexmarta magaalada Brisbane ee dalka Australia. Aabihiis Maxamed Caabi ayaa qadka telefoonka kula hadlay, waxana ugu horeen aan weydiiyay wiilkiisa booliisku sababtay u toogteen.
Dad baana soo wacay oo yidhi qof baa lugeynaya meel highway-ga dhinaciisa. Arintaas waxaa ma garanaysaa loo baahan yahay inay booliisku wax ka qabtaan. Sidaa darteed ayay booliisku meesha magaranaysaa u tageen oo ay ninkii magaranaysaa wiilkii oo wadada socda oo si nabadgelyo ah isaga socda meesha uu ku socdayna ma ayna ahayn meesha baabuurta marto. Waxay marahayay laynka muxuu ahay loogu talagalay dadku inay maraan, markaasay joojiyeen oo ay dhaheen waxaan rabnaa inaan markay joojiyeen ayuu wuxuu diiday in uu la hadlo socodkiisa uu iska sii watay. Marka waxaa la sheegay hadda kaamerooyin iyo information soo baxaya oo dad baabuur watay ay soo duubeen in uu ka carariyey oo uu yidhi jeebka gacmaha gashaday oo uu dib ooga dukay si aynan magaranaysaa ugu muuqanin nin la dagaalamaya. Laakiin ay iyagu ku siqeen ayna damceen magaranaysaa in ay xoog ku muquuniyaan iyagoo aan la hadlin, markaana ay toogashadii sidaa ku bilaabatay.
Aroor horaa la dilay sida la sheegay 6 aroornimo, halkaas muxuu ka qabanaya marka isaga
dhigan? Waxa weeyaan booliiska dhibaato fara badan bay ku hayeen, waxyaaba fara badan oo eedeymo ah oo uusan qabin oo aan substantiated ahoo magaranaysaa aan wax ahay markhaati ah iyo wax cadeymaha ayna jirin bay maagtiiyay ku sameynayaan 2 sano ee lasoo dhaafayba. Marka horta wax uu ku eedaysnaa oo la xidhiidha arrimaha argagixisada ma jiro. Arrinta uu wiilkani ku eedaysnaa keliya ay booliisku ay ku daba socdeen wuxuu ahaa telefoonkiisa oo ay dhaheen noo fur, oo uu diiday in uu magaranaysaa uu telefoonkii u furo. Taasay maxkamad ku geeyeen oo ay ku daba socdeen. Intii muddaa haddana wuxuu ku joogay, wuxuu ahaa beel buu banaanka ku joogay. Marka xoogo ma garanaysaa pressure fara badan, lugta waxay kaga xidheen bahalkii tracking device-ka la yidhaahdo. Muxuu ahaay waqti waxay ku xanimaan dhaheen guriga waa inuu inta badan joogo. Marka arrimahaas iyo kuwo fara badan wuxuu dareemay markaa intii muddaa culays fara badan. Marka xoogow waxaad moodaysay markaa in uu markuu gurigii ka baxayay wadadaas garanaysaa inuu maaragtay inuu dareemahay in dhibaato fara badan lagu hayo.
Sheekh Daawud Guusha waa imaamka masjidka xaafadda, waxa uu iga waramaya inta uu ka yaqaano wiilkan la toogtay.
Bismi illahi raxmaan raxiim. Walaalow, yarka allah naxariistee Raage Maxamed Cabdi Aabi baa la oran jiray, nin dhallinyaro abuu ahaa oo 25 sano jir ah, waddankan ku dhashay 25 sano jir ah cafwan, oo halkan ku dhashay, iskuulkii uga baxay, nin akhyaara oo weliba aada fari ismaad u ahaa, oo maskax badan buu ahaa, oo dhallinyarada hadda dee soo kortay ragga ugu fiican ah, uguna haboon buu ahaa. Ma garad
marka midan ay leeyihiin booliisku mindi ayuu nagu weeraray, wax caddayn mu hayaan? Mida la wadaagaan caddayn isagoo mindi wato?
Walaalow, ilaa hadda cid xaqiijin karta male. Booliisku body camkii iyo kaamerooyinkii ay wateen ilaa hadda waalidka iyo familka midna may tusin, iyo public midna. Laakiin laba qof oo mid kamida uu yahay nin caddaana oo 5 daqiiqo ka hor intaanay toogashadu dhicin meesha highwayga marayay, waxay sheegeen in wiilku uu si u socday degan oo aanu cidna dhib ku hayn, highwayga dhinaciisana uu ku socday oo ku lugeynayay. In hadda cid ama riski ama dhib ku aana uusan ahayn nin isagoo kaam a soconaya bay sheegeen.
Sheekh Daawud, laakiin waxaan la soconnaa in hadda ka hor wiilkan booliisku ay xireen muddo sanadna uu xirnaa, taas oo lagu eedeeyey inuu rabay inuu aado Soomaaliya si uu ugu biiro ururada xag jirka sida Al-Shabaab oo kale. Arrintaas iyadu maxaynu ku eegnay?
Walaalow, arrin baa jirtay. Wiilku isagoo Brisbane Airport ama airborka magaaladan ka baxaya, tigid one way ana sita Soomaaliyana u socda ayay booliisku qabteen, airborkina ku xireen, hooyadiisna way wareysteen. Laakiin waqti dheer uu xirnaa kadib, ilaa hadda way caddayn waayeen booliisku inuu ninkaasi uu u socday ama Al-Shabaab ama urur kale inuu u socday, way caddayn waayeen. Arrintaasina waxay noqotay wax lagu soo eedeeyey, laakiin wax caddayna haba yaraatay aan loo hayn oo aan ninkaa lagu xukumin bay noqotay.
Baaritaano ay dalbadeen qoyska wiilka oo ah in caddaymo booliisku ay la yimaadaan inuu mindi ku hubaysnaayo in kale ayaa weli socota. Wixii ku soo kordhana qaybaha dambe ee wararkeena ayaad ku maqli doontaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Tirada wariyayaasha loo xiray shaqaaqooyinka dunida ayaa la sheegay inay gaadheen meel sare sanadkan 2020, iyadoo xabsiga loo taxaabay wariyayaal tiradoodu gaadhayso 274 wariye dunida oo dhan. Hay-adda guddiga u doodda xuquuqda wariyayaasha ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano CBJ ayaa warbixin sanadeedkeeda ay soo saartay ku sheegtay in waddamo ay ka mid yihiin Shiinaha, Turkiga iyo Masar ay yihiin dalalka wariyayaasha ugu badnaa xabsiga loo taxaabay. Waxaa kale oo hay-addu sheegtay in rabshadihii ka dhacay dalalka Belarus iyo Ethiopia iyo dibadbaxayaashii Mareykanka ay sidoo kale sababeen in tiro wariyayaala la xidho. Wariyaha VOA Jessica Jared ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Wax yar kadib markii uu Shiinaha kasoo shaac baxay warka sheegaya fayraska cusub, wariyayaasha maxalliga ah ayaa markiiba ku faafiyey baraha bulshada, laakiin xukuumadda Beijing ayaa xarig ugu jawaabtay. Guddiga ilaaliya saxafiyiinta ee loo soo gaabiyo CPJ ayaa sheegay in xarigaasi uu kordhiyey tirada wariyayaasha caalamka lagu xiray sanadkan 2020 oo gaaraya ilaa iyo 274 wariye, taas oo ah tiradii ugu badnayd ee sanad gudihiisa lagu xiro adduunyada. Courtney Ratz waa mid ka mid ah agaasimiyaasha guddiga CPJ.
It is the worst year on record for imprisonments, 274, because of primarily two reasons. One is the reaction to the global health pandemic, which has been met by...
Waa diiwaankii ugu xumaa ee xarigga wariyayaasha oo ah 274, taasi oo aan ku sababeynayo laba arrin. Mid waa falcelinta cudurka safmarka ee adduunka ku faafaya, kaasoo la kulmay warar badan oo been abuur ah, wariyayaal ayaa si qalad ah loogu xiray. Arrinta labaad ayaa ah suxufiyiin lagu xiray goobaha dibadbaxayaasha ee adduunka ka dhacay.
And by a crackdown related to protests.
Cudurka COVID-19 dartiis ayay ururada u dooda saxafiyiinta codsadeen in cadaalad loo helo wariyayaasha xiran, sababtoo ah bay yiraahdeen ugu yaraan 2 wariye ayaa cudurka u dhintay iyaga oo xiran. Waa tan mar kale
Courtney Ratz.
cudurada safmarka ee caalamiga ah sida COVID-19 marka wariyaha xabsi lagu xukumo waxay u dhigmaysaa sida isagoo dil lagu xukumay oo kale sababtoo ah xabsiga dhexdiisa maxaabiistu kuma haystaan qalab ay iskaga difaacaan cudurka mana kala fogaadaan xabsiyadana waa meelaha ugu daran ee uu ku faafo cudur sidahaasi
They don't have access to personal protective equipment. And of course, you know, prisons are vectors of infection.
Sida ku cad xogta gudiyada difaaca saxafiyiinta wariyaasha xabsiga laga sii daayay sanadkan 2020 waxaa ka badan kuwa la xiray. Gudaha Mareykanka, in ka badan 117 saxafi ayaa si kooban loo xiray ama la qabtay xilli ay tabinayeen barnaamijyada ka dhacay Mareykanka. Qaar badan oo kuwaasi ka mid ah ayaa weli wajahaya dacwado. Christine McCarran waxay ka shaqeysaa hay'ad u doodo xuquuqda wariyaasha Mareykanka.
Protests have always been an incredibly dangerous place for journalists compared to other beats and
banaanbaxyadu mar walba waxay ahaayeen kuwo si aada khatar ugu ah wariyaasha marka loo barbar dhigo meelaha kale. Dhab ahaantii waxay khatartu bilaabatay markii George Floyd lagu dilay Minneapolis 25-kii bishii May. Maalintii 26-ka ay bishu ahaydna waxaanu aragnay tacadigii ugu horeeyey ee loo geysta wariye si toosa u tabinaya banaanbaxa. Markii ay bishu ahayd 29-ka May, waxaa dhacay xarigii ugu horeeyey ee saxafi loo geysto. Guud ahaan sanadka 2020-ka waxaan diiwaan gelinay 117 wariye oo la xiray.
In all of 2020, we've documented 117 journalists arrested or detained.
Dalka Belarus ayaa ka mid ah meelaha sanadkan lagu xiray saxafiyiinta. Intooda badani waxaa laga qabtay barnaamijyada looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi Alexander Lukashenko. Dalka Ethiopia oo dhowaanahan dulqaad badan u muujiyay xorriyadda saxaafadda, dhowr wariye ayaa loo xiray markii ay tabiyeen colaadda gobolka Tigray. Meelaha ugu badan ee wariyaasha lagu xiray sanadkan sii dhammaanaya ee 2020-ka ayaa waxaa ka mid ah Shiinaha, Turkiga, Masar iyo Sacuudi Carabiya.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo nala socotiinaya warbixintii wariyaha VOA Jessica Jared ay noo diyaarisay. Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno cadaadiska uu shiinuhu ku hayo muslimiinta dalkaasi, gaar ahaan qowmiyadda wiigariska. muslimiinta ku nool gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha ayaa la kulmaya cadaadis iyo haybsooc aad u halis badan, iyada oo warbaahintu ay soo bandhigtay baaxadda uu leeyahay cadaadiska ay dadkaasi la kulmaan. Haddaba si aan wax uga ogaano taariikhda gobolkan iyo sababaha dhaliya cadaadiska xaddhaafka ah, waxaa arrintaasi sharxaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah, kuna sugan dalka Norway.
waxa weeyaan dadkani ma aha dad ka mid ah dadweynaha dalka China, waa dad ka dhaqan iyo diin baduwan, asal ahaana ka duwan dadka kala duwan ee ku nool dalka Chinaha. Gobolka ay ku nool yihiin ee Shenzhen wuxuu ku soo duulay dalka China in uu qabtado 1974-kii. Tan iyo waqtiga muslimiinta Uyghuriska ah ee ku nool provinsiga ama gobolkaasi waxaa lagu hayay cadaadis aad u tiro badan oo mararka qaarba lagu sheegay inuu ahaa in loo geysanayay midab takoor si gooniya iyaga loola beegsanayo. Taasi waxa ay keentay kacdoon shacab oo kacay oo ay dadka deegaankaasi ku nooli isku dayeen inay iska qaadaan dhibaatooyinka haysta. waxyaalaha kale jira waxaa ka mid a 1994-kii bartigii waqtigaa dalka haysay ee uu ka talin jiray ninkii Mao wuxuu bilaabay inuu ku soo beero dad la yidhaahdo qowmiyad khaasa oo la yidhaah Han oo lagu beeray deegaanka Shenzhen oo la waday in ay ka mid noqdaan dadka deegaanka ku nool, iyaguna ay noqdaan dalka powerka gacanta ku haya. waxyaalaha gacanta loo geliyay waxaa ka mid a beerihii dadkaas ay lahaayeen, xerooyinkii ama meel walba oo dowladdu ay hayso ama dhaqaale lahayd waxaa la siiyey dadkaas settlerska ama jadiidka ah ee lagu beeraya deegaanadaasi. taasi waa waxyaalaha sii kiciyay dareenkooda. kadib waxaa timiday dareenkii iyo falcelintii ay ka celiyeen in waqtigii 20 sano lasoo dhaafay adduunyadu ay haysatay in wax walba lagu tilmaamo waxa maamulka waqtiga waddanka ka jiray uu ku tilmaamo inay yihiin dad argagixiso ah ama diin ahaan u dagaalamaya in lagu shaabadeeyo. Tii waxay keentay in la yiraahdo deegaankani waa deegaan islaamiyiina waa dad terrorism ah ama argagixiso ah oo kasoo horjeeda diimahayaga iyo dhaqankeega. Waxay keentay in loo sameeyo xerooyin la yiraahdo waa lagu carbinayaa oo waa lagu tababarayaa. Waxay taasna abuurtay in dad badan oo muslimiin ah oo ka mid ah dadka Uyghurska ahi inay waddankii isaga yaacaan, qaar badanna la qabto oo lagu xiro xerooyinkaas si loo dhaqanbaro luuqadda Chineeska ah, dhaqanka Chineeska ah iyo afafka kale ee deegaankaasi ka jira.
Hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa soo bandhigay xadgudubyada ay dowladda Shiinuhu u geysato muslimiinta Uyghurska, kuwaasi oo mararka qaar gaara heer bini-aadamnimada ka baxsan, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Al-Basri oo ka faallooda siyaasadda dunida Islaamka kuna sugan dalka Yemen.
Nidaamyada jirdilkan ama guud ahaan xadgudubka ku ah muslimiinta oo ay Shiinuhu ku fureen way fara badan yihiin. Waxaa ka mid a in loo diiday inay soomaan bisha Ramadaanka, islamarkaana ay tahay in ay cunaan hilibka doofaarka. Waxaa dhacday in lagu dhaqmay waxaan loo yaqaano discrimination policy, siyaasad midab kala sooca oo muslimka ruuxa ah inuusan gabadha gaar ahaan shaqo ka heli karin haddii ay labisan tahay xishaab ay wadato xarumaha dowladda, islamarkaana raggu aysan karka dhisan karin, laguna qasbayo guud ahaan inay iibiyaan muslimiinta ku nool gobolkaas khamrada. Islamarkaana waxaa la diiday in caruurta muslimiinta familka kusoo biireysa in loogu magacdaro magac islaami ah ama magac muslim. Waxaa la diiday in ay haweenka muslimiinta in ay qaadaan uurka. Kufsi baahsan ayaa meelaha qaar laga soo sheegayaa, meelaha qaarna caruurtii waxaaba laga wadayba oo laga kaxaysay waalidkoodii oo waxaa la geeyey iskuullo waxa lagu sameynayo waxaan loo yaqaano brainwashka maskaxda in looga dhaqayo. Xafladaha ay dhiganayaan dadka muslimiinta ay guurka lama ogolo. Marka barnaamijkaas aad fiirisid waxa kuu soo baxaysa laba system oo khatar badan. Waa mid koowaad in lagala dagaalamayo muslimiinta ku nool gobolka Igor. Nidaamkan muuqaalka ama waxaa loo yaqaano shacaairta in lagala dagaalamayo oo la bahdilayo oo markaa garkii iyo xijaabkii iyo wixii markaa la halmaala iyo in niyadda iyo damiirka laga dilayo.
Gobolka ay ku nool yihiin muslimiinta Shiinaha ayaa ah gobol ka mid ah kuwa ugu waaweyn dalkaasi, isagoo islamarkaana ah mid hodan ah oo dhaqaale badan leh, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye.
Ahamiyadda dhaqaale ee gobolka Xinjiang ee muslimiinta Chinuhu ay ku nool yihiin uu leeyahay dalweynaha China waa mid aad iyo aad u sarreysa. Waqtiga aan maanta ku noolnahay, adduunyada waxaa lagu mashquulsan yahay ama ay dowladaha waaweyn ku dagaalamayaan waa meelihii dakhliga laga heli lahaa sida ugu badan. Gobolkani waa gobol hodan ah dhinac walba marka aad ka eegto. Saliidda dalka China uu soo saaro guud ahaan ama gaaskaba saddex marka loo qaybiyo, qayb waxaa laga helaa degaankan ama gobolkan Xinjiang ee muslimiintu ay ku nool yihiin. Waxa kale oo uu hudun ku yahay dhuxusha. Waa deegaanka ugu badan ee dalka China dhuxul laga soo saaro. Waa deegaanka ugu badan ee cutubka ama cottonka laga soo saaro marka guud ahaan dalka China laga hadlayo. Waxa kale oo uu hodan ku yahay marka loo eego dhul ahaan ama baaxadiisa. Waa marka lix loo qaybiyo dhulka uu ku fadhiyo China guud ahaanba qayb buu noqonayaa. Taa oo ay macnaheedu tahay maanta oo la yidhaahdo Chinuhu wuxuu u baahan yahay dhul ama baaxad ay ku kala fidaan dadweynaha Chinaha oo noqday dadka koowaad ee adduunka ugu tirada badan. Taas waxay keentay markaa in halkan la eego la yidhaahdo waa mustaqbal dadka Chinaysku ay ku badbaadi karaan, lagu kala badbaadi karo baaxad ahaan. Dhinaca beeraha uu hodan buu ku yahay. Marka dhinaca isku xidhka marka la yidhaahdo waa dal xadla leh Central Asia. Taana waxa ay keenaysaa in China ay tahay meel ay badeecadeeda marin karto, ka iibgeyn karto, isku socodka Chinaiska iyo dhammaan dalalkaasna laga eegi karayo. Taas waxa ay keentay inay noqoto il aad iyo aad isha loogu hayo oo guud ahaanba ah meelaha ugu muhiimsan ee dakhliga China laga ilaaliyo.
Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in gobolka muslimiinta uigariska ee shiinuhu uu ahamiyad gaara u leeyahay barnaamijka ay dowladda shiinuhu ugu talagashay in badeecadaheeda ku gaadhsiiso caalamka oo dhan. waxaana qorshaha shiinaha ee la xidhiidha arrintaasi sharaxaya Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa.
markii dhaqaale burburka uu ka dhacay sanadkii 2018 caalamka ayaa waxaa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay waddanka Mareykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor. dheeraada ayaa warshadaheedii cida wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaalihii bulku dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay. marka cash badan baa soo haray waddanka China oo ay doontay inay meel geliso. shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso. waxaa lagu qiyaasaa shaqaalaha si imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayn waxaa la xidhiidhaa birta steelka ama cementka ama slika. shaqaalaha 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka eriyi lahayd China haddii aanay ku jihay meel u jihayn lahayn. marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay, iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska faa'iidi lahaa ay ku shaqaysiiso, ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamka kula macaamisho si ay waddamadiina ay saameyn ugu yeelato. waxaana la filayaa inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo, Chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb weyn ka ciyaara. dadka qaarna ay yidhaahdaanba laga yaabay ilaa 50% dambe laga yaabay in waddanka Mareykanka uu dhaafo China, iminka maadaama ay tahay waddanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe. waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo soo jeediyey barnaamijka bandhiga v o a. maxkamadda degmada Caynabo ayaa xukun dil ah ku xukuntay nin lagu eedeeyey in uu kufsi uu u geystay marxuumad Hodan Siciid, falkaas oo dhacay 20-kii bishii hore ee Noofembar. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
maxkamadda gobolka Saraar ayaa maanta xukun ku riday dil ah, sida ay sheegtay, nin lagu eedeeyey inuu kufsi iyo dil u geystay Allahow naxariistay gabar 18 jir oo la odhan jiray magaceeda Hodan Siciid, waxaana faldembiyeedkaasi uu ka dhacay 20-kii bishii Noofembar aynu ka soo gudubnay meel miyiyo ku taala gobolka Saraar. guddoomiyaha maxkamadda gobolka Saraar, Sheekh Xasan Saalax Muuse, ayaa go'aankan ku dhawaaqay isagoo sharaxaadna ka bixiyey qodobada uu cuskaday.
jamhuuriyadda Soomaaliland, magaca ummadda Soomaaliland, maxkamadda gobol degmo Saraar Caynabo, xukunkii maxkamadda tashigu waxay ku xukuntay dembiile Saleebaan Cali Aarshe in Canafaar 23 jir ku geefay qodobada 398-434 xeerka ciqaabta guud, ciqaab ah qisaas oo ah dil toogasho ah, loona qisaasayo marxuumad Hodan Siciid Aadan. waxaa loo cuskaday xukunkan suuratu Albaqara aayadaha 478-479 iyo kitaabka fiqiga ee Almuqni Almuxtaaj jiska afraad bogoga 1-2-3-20 iyo qodobada 398-434 xeerka ciqaabta guud. waxaa xukunkan lasoo saaray maanta taariikhdu 17-12-2020. waxaa ka furan xukunkan rafcaan muddada sharciga ogolyahay. waxaa soo saaray xukunkan guddiga tashiga ee kala ah Sheekh Saalax Muuse, guddoomiye Nuux Axmed Maxamed Garsoore, Cawil Shaah Qodax Garsoore Dadweyne.
iyadoo sanadka 2020-kana la xasuusan yahay in falalka kufsiga iyo dilka iswataa ay ka dhaceen deegaanada Lughaya, Burco iyo ka Saraar ee xukunka ka soo baxay hadda. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysayaalkaas, si aad nagala socotaan waa v o a Washington. haatanna aynu gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna. waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese warkii dunidu, Rogaal Celise iyo Caashe Ibraahim Aadan.
dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in madaxweyne Emmanuel Macron uu iska hubiyey inuu ku dhacay xanuunka coronavirus. madaxweynaha ayaa laga helay cudurka COVID-19 maanta, ayaa lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada Khamiistan maanta ah. waxay sheegtay in Macron la baaray kadib markii la dareemay bilowga astaamaha ugu horreeya, sida war saxaafadeedka lagu sheegay. dowladdu waxay sheegtay in Macron uu isgoodoomin doono muddo 7 maalmood ah iyadoo la raacayo qawaaniinta u degsan dalka, isla markaana uu shaqada iyo howlaha sii wadi doono isagoo aan xafiis tagin. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku biiray liiska madaxda dowladaha iyo dalalka adduunka ee uu ku dhacay COVID-19 oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqday Arbacadii shalay in ay koox cilmi baarayaala u dirayaan dalka Shiinaha toddobaadka ugu horeeya ee bisha January ee sanadka 2020 si ay u baaraan asalka cudurka coronavirus ee horseeday aafada adduunka oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen in ka badan 1.6 million oo qof ee guud ahaan kaysaska guud ee caalamka ee 4.7 million ka badan. Kooxda oo ka kooban 10 xubnood ayaa baari doona xogta caafimaad iyo tijaabooyin tijaabo ah si loo ogaado sida fayraska keena COVID-19 uu uga soo aasaasmay xoolaha uguna gudbay aadanaha iyo halka uu ka soo bilaabmay. Baarayaasha badankood waxay rumaysan yihiin in fayraska oo markii ugu horreysay laga helay dabayaaqadii 2019 bartamaha magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha asal ahaan uu ka yimid fiidmeerta. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyay dowladda Shiinaha in ay qarinayso macluumaadka ku saabsan aafada COVID-19. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii meesha ka saaray baaritaanka warbaahinta ee lagu cadeeyay kuwa mas-uulka ka ah sumaynta hoggaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny in ay yihiin gacan ku dhiglayaal ka tirsan ciidamada amniga ee dowladda. Isagoo ka hadlayay intii uu ku guda jiray shirkiisi jaraa'id ee sanadlaha ahaa, ayaa Putin waxa uu ku tilmaamay warbixinta sida hadalka u dhigay khiyaano, waxaana uu sheegay in Navalny uusan muhiimad weyn u lahayn in uu bartilmaameed u noqdo weerar noocan oo kale ah. Putin waxa uu intaa ku daray eedeynaya in Navalny uu taageero ka helay hay-adaha sirdoonka ee dalka Mareykanka. Navalny waxa uu ku xanuunsaday intii uu ku jiray duulimaada gudaha dalka Ruushka bishii Agoost, waxaana markii dambe loo duuliyay dalka Jarmalka si loogu soo dhaweeyo. Shaybaarayaal ka tirsan Jarmalka, Faransiiska iyo Sweden ayaa sheegay in lagu sameeyay maadada Novichok oo ah isla suntii loo adeegsaday basaaskii hore ee u dhashay dalka Ruushka Sergei Skirbal iyo gabadhiisa iyagoo jooga gudaha England sanadkii 2018.
magaalada Muqdisho maanta waxaa la xiray wadooyin muhiim u ah isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka. waxaa magaalada lagu arkayay ciidamo booliska ka tirsan oo la geeyay meelaha qaarkood. golaha midowga musharaxiinta madaxweynayaasha ayaa war ay goor dhaweyd soo saareen ku cambaareeyay ciidamada iyaga oo sheegay in la dhigay goobaha ay ka degan yihiin magaalada, tallaabadaas oo ay ku tilmaameen daandaansi. wariyaha v o eda Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
inta badan wadooyinka muhiimka sida wadada Makaal Mukarama, wadada kilomitir 4 ee aada garoonka Aadan Cadde, wadooyinka soo gala degmooyinka Xamar Jajab, Waaberi iyo midda isgoyska Jubba ilaa iyo Xamarweyne oo dhammaantood halbowlo u ah isku socodka degmooyinka gobolka Banaadir ayaa maanta mar kale xiran, iyadoo lasoo dhigay ciidamada booliiska ee sida gaarka u tababaran, kuwaas oo gaadiidka u diidaya in ay isticmaalaan. dadweynaha ayaa sidoo kale la arkayay iyagoo wadooyinka lugaynaya, halka meelaha qaarna loo diidayo gaadiidka in ay maraan. waxaana arintan ay saameyn ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka Muqdisho. qaar ka mid ah darawallada bajaajta Muqdisho ayaa v o a ugu waramay sida xirnaanshaha wadooyinka ay saameyn ugu yeelatay.
magacay waa Maxamed Cabdi Xasan oo ka mid ah bajaajleyda shacabka Muqdisho, bajaajleyda gaadiidka. dadweynaha maanta wadada siisaada u xiran tahay shalay iyo daraadba ka duwan tahay fan saag meel amarna weyne meel kasto qoray ayaalo kala wareeg. marka dowladda federaalka haddii iyo mucaaradka waxaa ka codsanaynaa waa inay suxooda sidooda u xalistaan ee shacabka cambuurad laga daayo.
marka meelaha ay ka xiran yihiin wadooyinka kuweebaa ka mid ah
waa 15 October 2024 ilaa Sebiano, shaqaalaha Debga, Degada, Taalada ilaa Dirjiinka Siinaay kuli Bakaara waa xiran yihiin.
sidee bay idin saamaysay xirnaanshahaas si saad weyn
oo noo saamaysay. waxaa shaqan iska daayay sidaalkii aa iskaa doonaqanayna aa iska leenay oo mooto uu jiray. marka waxa ku cusaneena mucaaradka iyo dawladda federaalka waxa ku cusaneena in waxa sidoo wax xaliyana amburada ka daayaan shacabka doorasho in aanu ku dhex dhumin lama rabo
anay darawalada bajaajleed magaalada muqdisho ka shaqeysa kamiday maanta wixii ka xiraayeen meelo badan siinaay jirdiinka sanxo maaragtay meeshaan ishay fintu una debka meel walba adiga ay ka xirnay taalada maanta saaidii maaragtay awdooyinka loo xiray waanu ku dhibanahay marka dadka mootaaleeda oo ka shaqeeyso magaaladaanahay waanana saameeyaysaa shaqa jid xiraashada maadaama mujiidaa aw soo shaqatoona qof kastaba mujiidaa meeshii la rabay in la geeyay rabto jidkuna uu xiran yahay ciidamada taagan oo lugo iyo biray ku goostay saaidii noo saameeyso waxaan yeelay ku maaragtay dadku qofku soo raacdo meeshii ay rabteen aadna geyno waxay ku leedahay maaragtay meeshaan rabay ima geynin ku leedahay maaragtay oo waddadii a xiran maaragtay dadku inta badan ma yeelayaan jidadkana si taaka taaka camala loo dhigay xeryaashaa marka saa'idii noo saameyn dowladdu in waxaa ugu baaqaynaa in waddooyinka noola furo maaragtay waxay qabaan ay ku wada hadlaan ay shiiyaan waddooyinka noo furaa shaqeysa karo
ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo xiray jidadka Muqdisho hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in xirnaanshaha waddooyinkan ay ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in banaanbaxyo ay qorsheynayaan mucaaradka taana ay keentay in la xiro si loo xakameeyo sidoo kale waxaa jiray qabanqaabada banaanbax lagu taageerayay dowladda inkastoo markii dambe la hakiyay sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa lagu arkayay qaybo ka mid ah degmada Wadajir ee xaafadda Buulaxubay oo ay degan yihiin midowga musharaxiinta iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda hanaanka ay dowladdu u maamulayso doorashada dhanka kale warsaxaafadeed kasoo baxay midowga musharaxiinta ayaa lagu cambaareeyay tallaabada ay dowladda ku dul dhigtay ciidamada waxana ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay qaadayso mas'uuliyadda cawaaqibka ka dhasha dhaqdhaqaaqyada military ee socda si kastoo ay ahaato 15ka bishan ay ahayd markii qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado watay isku horimaadyo dhexmaray ciidamada dowladda ee Maleeshiya hubaysan oo taageersana dibadbax lagaga soo horjeeday dowladda kaasoo ka dhashay qasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira hay'adaha amniga dowladda wali kama hadlin xirnaanshaha jidadka Muqdisho hase yeeshee ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada dalka ayaa saameyn ku yeeshay shacabka Muqdisho kuwaas oo ka cabsi qaba dib u dhac ku yimaada doorashada in uu sababo qalalaasa amni Seyn Babukar Maxamed VOA Muqdisho
Madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaah Al-Sisi iyo dhaxal sugaha Imaaradda Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta oo wada hadal ku yeeshay magaalada Qaahira ayaa sheegay in labada dal ay iska kaashan doonaan wax ka qabashada xiisadda mandaqada iyo kuwa caalamiga wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan magaalada Qaahira nooga soo diray
Madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaah Al-Sisi iyo dhaxal sugaha Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed Al-Nahyan ayaa isku raacay in ay ka hortagaan khataraha amniga iyo faragelinta ka imaanaya dibadda ee ku wajahan mandiqada Arintan ayaa timid kadib markii magaalada Qaahira wadahadal uu ku dhaxmaray madaxweynaha dalka Masar Al-Sisi iyo Maxamed bin Zayed Al-Nahyan afayaanka madaxtooyada Masar Danjira Basam Raadi ayaa sheegay in labada dhinac ay isku raaceen sidii wax looga qaban lahaa xiisada dalka Liibiya isagoo Carabka ku adkeeyay in labada dal si wadajir ay u diidan yihiin fargelinta dibadda ee qalqalka gelinaysa xiisada amniga Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattaah Al-Sisi ayaa muujiyay in labada dowladood ay iska kaashan doonaan xisadaha mandiqada oo ay ugu horeeyso midda Liibiya iyo guud ahaan arimaha gobolka iyo caalamka sidoo kale Al-Sisi ayaa soo dhaweeyay in dowladda Imaaraadka Carabta ay ku biirto madasha saliida ee bariga badda Mediterranean-ka iyadoo oo noqonaysa buu yiri xubin sharafeed korjoogta ka ah xubnaha rasmiga ee madasha السيسي أي شيء مهم هذا أي لذا هاي الدولة سلطان إمارات كعربتها حبين أي كنوع تو مدرش سليد ده بريجا بدأ من الترينية كمرك الله قدرناها يكر أخاديسا إسكاشيجا أولحية دولة ها كجرا أوركاسي محمد بن زايد اللهيان دحل سوغها أبو ظبي دلك إماراتك عربتا أي أدن كيسا كشاق إنساق أي مدحوين السيسي أي كوضا هدليعنا حوجينتا حرير كوالا النمو هرمارينتا إسكاشيغا لبدا دل إيو لتشيغا عريمها قبالكا إيو كوبا عالميغا أو خسايا أمنيغا إيو حسيلونيغا منطقة باريغا دحي دولدها مصر سعود عربية يسوطاق إمارات كعربتا أيا كوهولان سيدي أي أويالان لهايان إسكاشي كو جهان عليسيا دكاق إمان أيا حيسادها دلال كليبيا يمن إيو قودهان منطقة دا كدي مركي دولد تركيغا أود بدن أي كويالاتي قودها دلال كليبيا حالك دولد إيران ولي أي كوغا عنصريسو حيساد دلال كيمانا بشان هران تيدي أي يهيد مركي قد هارو وسيرا أو كسعو دي دلالك سعود عربية يو مصار أي كوشي ريعنا مقالة رياض إسلامركا سينا أي كوهي شيينا سيدي حكومة ده قاهرة يو رياض أي ساقا كاشان لها يعنا كهورتاقا وحا أي أقوية ريعنا فريقالينتا دولة ده شيشي أي كوها يعنا دلالك عربتا حسين سحنوني VOA قاهرة
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban todobaadadii la soo dhaafay Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan waxa ka jiray xiiso siyaasadeed xiisada ayaa waxay ka dhalatay doorashadii Jowhar ka dhacday ee Cali Guudlaaw lagu doortay madaxweynaha Hirshabeelle madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle waxa laga hor istaagay inuu booqasho ku yimaado magaalada Baladweyne hadaba khilaafka cusub doorashadii dhawaan dhacday miyaa sabab u ah mise waxa jira tabashooyin kale waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu martay ah Xuseen Maxamed Fiidow oo xubin ka ah masuuliyiinta dawladda hoose ee magaalada Baladweyne iyo barasare professor Ibrahim Umar Mahad hadalka waxa ku horeenaya Fiidow
dadka hadda maanta wax tabana leed ay sameeyeen ama dayax ay sameeyeen ayaa wax ku dhismeen Hirshabeelle meela lagu dhisay meesha lagu dhisan cid loo diida ma jirin inay tagaan ay xisaabtamaan oo ayagu waqtiga wax la dhisay ka hor ay tagaan maadaama sidaana tii hore markii la dhisana tabashadu sideeday u taagneyd waxa marka fiicneyd inay tagaan ay ka hadlaan markii laga hoos qaaday diido waxa ka maqan oo baawur sheerinka lagu qaybiyay iyo kuraasta ka tabanaan waxa ku haboonayd sidii ila tahay intaan wax la dhisin in miiska dhigtaan
wa maasanta Fiido ay professor Ibrahim
xiisadii biriyaha ka taagneyd muxuu aha maamul goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan waxa uu sabab ahaa waxa la yiraahdo cadaalad darro ee usoo baxay adaalad darro way badan tahay mid waa mid guud oo Hiiraan oo dhan khusaysa midna waxa weeye waa mid yani maxuu aha beelaha degan reer Hiiraan beelaha reer Hiiraan mid kamida oo beelaha wax laga weydin jiray ah khusaysa Xasan Sheekh oo markaas yani dhisay maamul goboleed oo dhisay tanu ay ahayd maxuu tii ugu dambeysay ayaa asagoo fudeed ku jira oo waqti ka gaarsiinaya musharaxna wuxuu yiri abtiyaaru maxuu aha khaladkan galayaan waxaan rabaa in aad muxuu ahaa xoogaa ay i khafiifsan aniga doorashada rajaynaya in ku guuleysto anaan saxayay abtiyaaru raala marka dadkii aad u caadifad iyo mataqaana waxba isugu barxay laga yaabay xataa qaar ka mid ah in muxuu ahaa ay iska ahaayeen dad yacni daciif oo dhaqaale doona maamulka uu dhisayo saami qaybsiga marka laga hadlayo yacni 99 xildhibaan ayaa la siiyey federaalka siiyey shan uu ku daray marka wuxuu simay mar labaad khaladka wuxuu simay yacni numberka la siinayo muxuu ahay la siinayo Hiiraan la siinayo iyo numberka la siinayo Shabeelle Hoose ayuu haddana simay waa khaladka labaad
waa maasanta barsoore Fiido sidaa maqlaysay barsoorku wuxuu leeyahay cadaalad darro dhacday darteed waa dhibaatadan ama xiisada Hirshabeelle hadda ka taagan haye
ma la qabo cadaalad darradu meesha ay ka timiday iyo waxa halley ka soo qaad soomaalida xisaab taala meesha anagu kaba soo qaad beesha hadda wax tabani 8 xildhibaan oo aqalka hoose iyo 2 senator 10 ay dowladda federaal ay ku leeyihiin kaba soo qaad federaalka. Siyaasadda maanta Xasan Shirna wax gaar ma halayn, mid ka dambeeyana wax gaar ma halayn. Waxaa leey awooddii ku mataleyda siyaasadda guud aa godka ku rubtay guurdi oo ku mataleysay gobolka, qaasatan qoyskan hadda wax tabanaya oo hadda wax tabanaya ayes 10 ay leeyihiin. Ma fahamtay kuwaalitigoodii iyo xisaabtankoodii meeshii laga rabay inay xisaabta keenaan ayagaa lumiyey, ayagaana abeertiray.
Barsoor, sidaa maqlaysid, Fido wuxuu leeyahay cilad dhinaca beesha dhexdeeda ayaa soo
booray. Justification ma noqonayso anigu ninkii aan dirsaday haddii aanu xisaabtamin. Anigu xaq aan leeyahay ma duusin karo asaga, ma duusin karo. Waxay tahay aniga xaqa iga maqan, dhoosheedadu iga maqan yahay. Mid wuxuu yahay saamiga. Saamiga yacni mata la siiyey wuxuu ahaa 2010 uu ahaa 2010 anigu waxaan ku leeyahay 30 aan ku leeyahay sababtu ay tahay aniga markaan xisaabtamo waxaan ku xisaabtamaya tiro iyo tayo labadaba ku xisaabtamaya. Tiradan ku xisaabtamaya waxay tahay anigu waxaan leeyahay 57.7% boqolkiiba dadka Iiraan degan waa aniga. 95% waxa weeye marka Baladweyne laga bilaabay deegaankiisa lagu xujiyey Buulaay, lagu xujiyey meesha liilaad muxuu ahaa Jaalaqsi. Marka la isku urursho la isku dhuftay waxaa noqday anigu boqolkiiba 57 baa noqday. Beelaha ila degan ee rasmiga ahuna beelooyinkan hadda is abaabulay oo cusub lama reebo beelihii Talyaani uu ka tagayaan anigu garanayaa. Waxaan kaleeto wixii Ethiopia kasoo gudbay haddana u gudbay oo dhan waxaas waa wax iska cusub oo qorshood muxuu ahaa waa dambeeya. Laakiin anigu beelahan ku xisaabtamay waxa beeshan hadda meesha waxa laga weydin jiray aan ku tilmaamayo muxuu ahaa beeshan yacni mataqaana bari ku tilmaamayo oo iyadu u ahayd muxuu ahaa kuwa ugu tunku buuran oo tayada badan oo ugu tirada badan ahaa. Waxay xaq u lahaayeen in muxuu ahaa saamiga yacni tirada dadweynaha babolojik in wax lagu sii ahayd mooyaane in loo qiyaaso ma ahayn. Midda kale waxa waaye tayay leeyihiin taradooda in la qadariyo ahayd. Marka taas waa midaas khaladka labaad uu galay wuxuu ahaa magaalo aan u qalmino Jowhar la yiraahdo oo tuul ah oo 4 odayaan boole ee muxuu subaxda ka jirmaadayaan ayuu wuxuu yiri waa caasimadii Hirshabeelle. Ma u qalanto, waa very ridiculous, uma qalanto.
Amaasantahay Fido, waxaa la diiday inuu yimaado madaxweynaha Hirshabeelle oo xiisadii ka jirtay sabab ay u noqotay inuu safarkii uu ku iman lahaa uu baaqdo. Marka haddii madaxweyne loo doortay oo cod uu ku yimid haddana deegaanadii hoos imaanayay mid ka mid a laga diido, maxay kula muuqan kartaa mustaqbalka Hirshabeelle?
Anagu Shabeelle, Jowhar iyo Baladweyne yacni inaan xaggay jirtaa iyo xaggay jirtaa maba la qabo. Sababtu ay tahay adduunka xisaabaa la raaca, ka horeydana waa la raaca. Mid la bilaabood hadda wax ku darsatana waa la raaca. Xisaab cusubna meeshaan lagama xisaabtamin, mid horena lama raacin. Tusaale, baarlamaankii hore oo Soomaaliya oo 60 iyo 70 iyo dhowrka ahay beeshaana waxay ku leedahay 7 xildhibaanay ku leedahay, hadda wax tabanaysa. Raadka horeeya la raacay xisaabtii hore oo wax lagu qaybsado Soomaaliya wax ku leed dadkii ka xisaabtamin ayuu ku fadhiisay war ama tii hore raacay oo barsinteedka shalay markay election ahayd ee cod ahayd oo qof iyo cod lahayd inay tuulooyinka codka laga keenay 7 xildhibaanay ku lahay. Ya xisaab horena lama raacin, mid cusub oo hadda wax la isku darsadan cid ka hadasho timid adeer ma jirina. Meeshu dad wax raba a isugu yimiday, dadkii xisaabtami lahaay oo xisaab hore ama wax ku keeni lahaay ama midda hadda taagan tiishalay saas ahayd hadda xaadisiini xaadi oo gosha kama dhicin meesha.
Dunuubta ama dulmiga ama cadaadaro uu galay ninkaas oday waxaa ka mid ahaa intaasoo dugsiya inta ay ka dhisan yihiin iyo magaalo aanay deganeen muxuu ahaa 5,000.
Laakiin haddii aan kugu celiyo warka Fido, waxuu u dhacayaa xisaabtan ka xumaaday dadka wax raadinaya oo haddana qaylada ku jira ayaga wax ka qaldameen cid wax duudsisay ama dulmi ku samaysay ma jirtuu leeyahay?
Fido mar waliba wuxuu ku soo celcelinayaa dadkii la dirsaday ayaa eeda iskale ayagaa ka xisaabtamin ayaga ka qaldamay ku soo celcelinayaa. Laakiin anigu waxaan taabanayaa reality, aan taabanayaa runtaan taabanayaa waxa weeye meeshaas caasimad uma qalmin. Haddana wuxuu yiri hiiraan waxaa la siinayaa qabiilkaas isaga si loo burus celiyo oo loo dejiyo. Waxaa la siinayaa bur madaxweyne, waa la siinayaa buri. Waa qalad kale, madaxweyne waa doorasho qabiil malaha, mana lahaan karo cid mataqaanaa yani taas marisaana ma jirto. Madaxweyne waa doorasho, ilaa haddeer waxaa weye madaxweyne waa doorasho. Taa waxaa ka daran
hadde doorasho taa hadda doorasho oo ku yimid Cali Guudla maxaa diidaa marka
yani waxa weeye ID ka laado alif amale baqar kama toosto. Markii hore ahayd, markii hore khaldantay waxaa la yiri ratiga dambe kanoo saaqaadkiisu leeyahay. Anigu waxa weeye hadda haddana la bilaabay, hadda aan wax isku darsanaan anigu taagana
fida ugu dambeyn
halka marka la yiraaho halku dadku wax tabanaya waa cadaystir afkaartooda iyo aragtidooda waxbayna rabaan. In hadda cidda mas-uuliyadda hirshabeelle haysa waxaa laga rabaa inay dadkaas in laga qanciyo tabashadooda wixii hadda taagan oo taagan maantay in laga qanciyo. Waa sheegteen, waana hadleen, waana cadaysteen. Weliba dadka hadda waxaa tabanayo yacni si nidaam oo dimuqraasiya oo aan garaaf ku jirin oon cidna aan lagu xagan ay wax ku tawdeen kuna cadaysteen shucuurtooda. Xaq waxay uleeyihin maadaama ay tabasho sheegteen inay ka qancido awooda ugu sareeyd oo hirshabeelle iyo federaalku inay ayagu ay waxa ugu dambeysa oo wax saxa waa federaalka. Waxa ugu sokeena waa nimanka hadda magacaaban oo hadda hirshabeelle ku fadhiya kuraasteeda, intuba inayay fiiriyaan si nidaam oo dimuqraasiya dadkaas wax ku tawdeene si nidaama looga qanciyo kuraasta iyo yacni hadda meesha joogto waxay u baahan yihiin in lagala hadlo. Dadkana waxaa laga rabaa dadweynaha tabashadoodii waa cadaysteen iyo shucuurtoodu in wixii loogu bedelo si nidaam ay u qaataan. Tugdabana se aysan u dhicin dhibaatada haysata gacantoodii ku jirtahay isku dadka dila ee nimankii siyaasadda ku metelaya dembiga iyo dareenka iskale in ayaga tallaabka qaadaana ku waajiba oo ayaga horta kuraastooda ay meel saaraan oo dad u qalmo la yimaadiin oo golaha ku metela metelaadda guud oo matelaysa inay meel iska saaraan dadweynaha waajiba ee nin asuu xisaabtiisii gebi nin kale u dhaani ma.
Waa maadsan tahay fido ay borsoore
ugu dambeyn yaan meel isiga dhicin yaan idhahal isirin. Lix maamul goboleed ay Soomaaliya ka kooban tahay. Maamul goboleed kasta waxaa degan beelo badanaa degan, hase ahaatee hal beel ayaa waxay u tahay midda yacni muxuu ahaa ugu tan culus ama wax laga weydinayo. Beenka ma sheegaye dadkii awl loo aqoon jiray Tiraani uu ka tegay oo muxuu ahaa ee kamidii Gugundhabe iyo mataqaanaa iyo nimanka la yiraahdo Makano laga jaray iyo Gaaljecel xawaal intaasa Tiraani ka tegay wixii kusoo biyey wixii awl yacni la ogaa waxaa kamid ah qolooyinkan muxuu ahaa abtiyaasha ahoo Jawiil degan ayna waa jireen shantaasan aan ogaa. Waxaan kaleeto la sheegsheegayo oo Ethiopia ka gudbay kasii gudbay anuu waxaas waxaan aanu aqoonsanahay ma aha. Taas waxay shardi u tahay in deegaanka mar waliba ay dominant karaan dadka ay seedareynaya ee loo aqoonsan yahay sidii Soomaaliland loogu aqoonsan yahay iidor dadka ahaanin xawaadla waa.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsiiyey wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintii dooda gaabana la socodsiinayay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa si wada jira usoo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysaan meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinna. Ku soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyada qoreen haddii ilaaha iyo raali ka noqdan. Waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan London. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Maraykanka ee The New York Times ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa Soomaaliya oo xidhiirkii diblomaasiyadeed u jartay Kenya. Soomaaliya ayaa ku eedeysa Kenya inay faraha kula jirto arrimaha daakhiliga ah ee siyaasadda dalka. Tan ayaa imanaysa iyadoo doorasho kusoo foo leedahay Soomaaliya. Dowladduna waxa ay sheegtay inay u yeedhay dhammaan shaqaalaheeda diblomaasiyadeed ee ku sugan magaalada Nairobi, iyadoo shaqaalaha diblomaasiyiinta ah ee Kenya ee jooga Muqdishona la siiyey 7 caanamaad inay dalka kaga baxaan.
wargeyska oo daabacaddaasi sii wataaya cabdixaafid oo waxa uu qoray in dowladda soomaaliya ay sheegtay inay go-aan kan qaateen iyadoo ay dowladda kenya caddaysatay inay arrimaha siyaasadda soomaaliya si joogta ah u farageliso. waxay muqdisho sheegtay in maamulka dowladda kenya ay kala qaybinayso labada dad oo isku mid ah, waana soomaalida iyo reer kenya, wax badanna wadaaga. tallaabooyinka ay qaaday dowladda soomaaliya ayaa kusoo beegmaya iyadoo madaxweynaha somalilan uu toddobaadkan booqasho ku tegay kenya, lana kulmay madaxweynaha waddanka kenya Uhuru Kenyatta. dowladda kenya ayaa ciidamo ka joogaan deegaano ka tirsan maamul goboleedka jubbaland oo hadda aanay isku salbanaanayn muqdisho.
wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee dedeli sabax ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa dhowr milyan oo caruur tigray ah oo ilaa iminka aanay gaarin wax gargaar ahi tan iyo intii ay xiisadu ka bilaabatay gobolkaasi. warbixin qoraalah oo kasoo baxay toddobaadkan ururka unicef ayaa lagu sheegay in 2.3 milyan oo caruur ahi aanay helin wax gargaarah, inkastoo qaramada midoobay iyo dowladda etoobiya bishii ayna soo dhaafnay ay heshiis ku gaareen in aan gargaarka la carqaladayn oo uu helo waddo ammaan ah oo la mariyo.
hay-adda unicef ayaa ka digtay in haddii caruurtaasi iyo dadka baahan aan la gaarsiin gargaar deg deg ah ay halkaasi ka abuurmayso xaalad bani aadanimo. ra-iisul wasaaraha etoobiya oo ku guuleystay bilada nabadda ayaa diiday in uu wadahadal la galo hogaamiyaha t p l f. dhowaan dowladdiisa ayaa weerar ku qaaday gobolka tigray, waxaana la aaminsan yahay in dagaalkani ay ku dhinteen kumanaan qof, ayna ku barakaceen dad ka badan 900,000 oo qof. dad gaaraya ilaa iyo 100,000 oo qof ayaa ayna la sheegay in markaasi ay u qaxeen dalka Suudaan. guddoomiyaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa sheegtay in xaaladda Itoobiya ay weli kasii darayso, waxayna ku baaqday in loo baahan yahay in gobolka loo diro dad madax bannaan oo soo qiimeeya xaaladda jirta.
wasaaradda caafimaadka ayaa waxay sheegtay Falastiin ay sida wargeyskaasi uu daabacay in 200,000 oo qof isu diiwaangeliyeen in la tallaalo ilaa 3 toddobaadkan, waxaana dowladdu ugu baaqday inay dadkeedu isdiiwaan geliyaan si loo siiyo tallaalkan oo bilaash ah, helaana difaaca ka ilaalinaya inuu ku dhaco xanuunka COVID-19.
wargeyska The Asian ee kasoo baxa dalka India ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa dadweynaha Pakistan oo ay galaafatay tallaabo diblomaasiyadeed oo dowladoodu ay qaaday. dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa Pakistan ka joojiyey in dadkeeda uu siiyo fiisaha dalku galka ee dalxiiska iyo shaqaalahaba. Islaamabad ayaa ka biyadiiday wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka kadib markii ay ku biireen garabka Turkiga ee arrimaha Islaamka kula tartamaya boqortooyada Sacuudiga.
dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa dalal 13 ah oo ay muslimiintu ku badan tahay Pakistanna ka mid tahay ka hakiyey fiisayaasha dalku galka iyaga oo go-aankoodana sabab uga dhigay xakamaynta xanuunka COVID-19. laakiin Hindiya oo ka kaysas badan Pakistan lagama joojin fiisayaasha. ugu dambeyntiina Falastiin ay sheeka la yaablay wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee Daily Mirror ayaa daabacay sheeka dad badan ka yaabisay nin Talyaani ah ayay xaaskiisii murmeen habeen caradii ayuu ninka dibadda guriga uga baxay, waxaana ay booliisku heleen. sida wargeysku qoray, isagu oo 7 caana maal lugeynayay, ninkan ayaa loo joojiyey kadib markii booliisku arkeen isaga oo soconaya xilli lagu jiro bandooda xanuunka COVID-19. waa la ganaaxay markii magaciisa ay booliisku kombyuutarka geliyeenna waxay ogaadeen inay xaaskiisu 7 maalmood ka hor dowladda ka diiwaangelisay oo ay sheegtay in seegeedii ay weyday. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna wargeysyada waxyaabahay oo qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigoo Cabdixaafi Dacwar Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu dib u kulmayno. haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Falastiin iyo anigoo Cabdixaafid waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayay u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeediyey barnaamijkii wargeysyada.
guud ahaan dhegeystayaal idaacaddayadii Fiidnimo waa naga intaa. tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.